Ola, bo día, que tal?
Bueno, primeiro, non sei se sabe vostede cantos árbores hai na Carballeira e cantos están enfermos.
Sí, claro, a Carballeira ten 52. Uh-huh. Nos podemos falar dos que se analizaron, que son 12.
Ajá.
E os 12 están enfermos.
Os 12 están enfermos.
Sí.
E que o que lles pasa?
Bueno, teñen un conxunto de enfermidades provocadas por fungos, dos cales 6 están enfermos de armillaria, que sería dentro da escala, pois son máis grave, porque é unha cura non factible, digamos, sobre todo cando as árbores están entrelazadas coas raíces, non é operativo poder intentar facer nada, porque uns infectan a outros.
Xa. E a pena é que son, ademais, árbores centenarias, non?
Evidentemente, é un tema moi sensible pola historia que ten a Carballeira, e máis porque tamén é o núcleo do concello onde se fan as actividades máis importantes, Mercadiño, a Feira de Santa Minia, uh-huh. E pois tamén é onde se move a xente, concello, biblioteca, Casa de Cultura.
Uh-huh. Afonso, non sei se nese informe feito vostede apunta a algunha posible solución ou como que se pode facer?
O informe ben determinado das analíticas que se fixeron, uh-huh. que realmente é o criterio que se impón. O non ter unha cura factible e querer manter a Carballeira en bo uso, ¿no? Para seguir facendo feira, actividades seguras, pois do que se trata é de quitar todos os carballos enfermos, a terra incluída, porque está infectada, uh-huh. e volver a restablecer a zona esa con carballos novos.
Ajá. Falábame de esa ducia de árbores pues analizadas. ¿Es posible que o resto tamén estea enfermo, estea infectado?
O que vamos a facer é tomar mostras de todos, uh-huh. para ter información sólida, non aventurarnos.
Claro.
Pero normalmente nunha carballeira, nun sitio urbano ou de uso habitual, uh-huh. normalmente é o perímetro da carballeira o que só é estar un pouco máis estresado, por así decirlo, polo tráfico, polas obras asfaltadas. Logo, igual hai algunha cousa por aí que estea mal, pero hasta que se fagan as analíticas non é plan de aventuras nada.
Claro. Non sei se isto, bueno, vostede como experto, non sei se isto é habitual que lle aconteza aos carballos, si é, ou era algo evitable.
A ver, a armillaria é un fungo que lle ataca a todas as árbores, uh-huh. potencialmente, ou... Pero para entendernos, sería como a unha persoa que ten as defensas baixas.
Sí.
Logo, pode entrar máis factible en árbores debilitados. No caso da carballeira, ou ter un uso intensivo durante uh-huh. moitos anos, moitas festas, entrar remolques das orquestas, facer feiras, pulpería que tira o mellor a auga fervendo del lado do tronco. Bueno, ao final é... sobre todo crear unha compactación, falta de oxígeno, eso debilita o carballo, e eso causa unhas condicións para que se xa invadido por unha serie de fungos, que, insisto, o máis grave é armillaria, pero teñendo orden de 6 fungos distintos.
Vaya. Uh-huh. Bueno, pois pues estaremos pendentes desa recuperación da zona, aínda que haxa bueno, pues exemplares que non sexan recuperables, pendentes dese futuro proxecto. Afonso, graciñas de verdade por atendernos hoxe, por contarnos todo isto.
Moi ben, pois pues intentaremos que pronto haxa lucindo ali uns carballos novos.